Oikeastaan voitaisiin ajatella, että tai on paljon luuloa, ettei Jeesus tuonut mitään uutta. Että Uuden testamentin käskytkin, niin ne oli oikeastaan vanhojen kertausta. Sanohan Johanneskin siellä, että en minä anna teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, että rakastatte lähimmäistä ja niin poispäin. Sitten on myöskin joskus kuulee tuolla todistustilanteessa, kuinka ihmiset sanoo, että Jeesus ei oikeastaan, hänhän puhuu vaan jo sitä, mitä oli sanottu aikaisemmin, että sitä häntä edellä olevat filosofit jo olivat sanoneet samoja asioita. Mutta kun ajattelee, panee rinnakkain ne opit, mä olen joskus aikoinaan juuri niitä, sitä kirjallisuutta lukenut ja en minä koskaan löytänyt näin valtavan yksinkertaista ja loppuun asti menevää sanaa, mitä Jeesus Kristus puhui. Jos ajatellaan ensin, kuinka ihminen lankes syntiin ja tällä tavalla joutui aivan kuin eläimen tasolle, niin siitä se tie alkoi nousemaan. Sitten hänen Jumala antoi vanhassa testamentissa lain, jossa myöskin oli rakkaudesta. Se oli niin kuin alkusoittoa sille, mitä tuleman piti, rakkauden täyttymys ja täydellisyys. Sillä niinhän sieltä sitten Uudessa testamentissa sanotaan, että olkaa te pyhät niin kuin taivaan, niin isänne on pyhä. Että monta kertaa siis ihminen tahtoo niin kuin mataloittaa Kristuksen arvon sillä, että se asettaa rinnakkain jonkun muun kanssa, sanoo, että eihän Jeesus ole sen kummallisempi. Niin kuin juutalaiset tänä päivänä sanoo, että hänhän on vaan profeetta. Muhammedilaiset ja muslimit ja niin poispäin, toiset uskonnot, ne sanovat, että joo, että Jeesus on yksi profeetta toisten profeettojen joukossa. Tällä tavalla saadaan Jeesus näyttämään sellaiselta, että ei häntä kannata rakastaa, että ei hän ole sen erikoisempi kuin muutkaan. Ja se on eksytys ja suuri synti. Mutta en tiedä, minkä takia tämä paikka on tullut nyt, tai tuli päällimmäiseksi, että pitäisi lähteä tästä. Mä luulisin, että tämä on kaikkein vaikeimpia kohtia selittäessämme, mitä rakkaus on ja meidän elämässämme yleensäkin totella Jeesusta. Kun Jeesus sanoi, että minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku löysi sinun oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Meillä on kaksi tietä. Kun joku lyö meitä poskelle, ei kirjaimellisesti, vaan loukkaa meitä, niin joko me rupeamme vastarintaan, tai sitten me pakenemme. Tai sitten se ainoa oikea, jonka Jeesus sanoo, että käännä hänelle toinenkin poski. Siihen tarvitaan varmasti kaikki voima, ei meistä, vaan se usko, mitä meihin on vuodatettu, rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Siihen tarvitaan kaikki miehuus ja siinä on vasta se jalo, Kristuksen elämä tulee esille ja Kristuksen rakkaus, kun me käännemme toisen posken. Siinä voi olla kysymyksessä sadasosa sekunti, se päätöksen teko vaan. Siinä saattaa olla hirmuisen vähän aikaa meidän vanhan luontomme voimakkuuden ja Pyhän Hengen välillä, kun me valitsemme. Mutta me joudumme tämmöiseen valinnan eteen jatkuvasti joka päivä, ja se ei ole yhden tekevää, millä lailla me elämme ja miten me suhtaudumme. Jos me tahdomme rakastaa, niin mitä jokainenhan meistä ilman muuta tahtoa rakastaa, koska me tiedämme, että rakkaushan on Pyhän Hengen hedelmä. Jokainen haluaa olla Pyhän Hengen, joka on kokenut pelastuksen, se haluaa kokea Pyhää Henkeä. Pyhä Henki antaa rakkautta ja se on aina iloa ja kevyt ja olo, ainakin me kuvittelemme niin, mutta silloin kun rakkaus vaatii meitä tällaiseen, että meidän pitäisi kääntää toinen poski, eikä tehdä vastarintaa, niin se meistä tuntuu menevän liian pitkälle. Luonnostaan ihminen, niin kuin sanotaan ennen Kristuksen syntymää ja vielä nykyaikanakin, selitellään kaikella tavalla näitä asioita, niin kuin tätäkin asiaa, mitä Jeesus sanoi. Tämä paljastaa valtavasti ihmisen luonteesta ja tämä paljastaa valtavasti Kristuksen luonteesta ja hänen tahdostaan, iankaikkisesta suunnitelmasta ja keinosta, millä tavalla me voitamme jokaisen ihmisen ja ennen kaikkea itsemme. Sillä itsemme voittamisesta tässä on nimenomaan kysymys. Ja itsemme voittaminen, se on monitahoinen asia. Mutta niin kuin tuossa äsken sanottiin, että Pyhän Hengen hedelmä on rakkaus, niin siellä on myöskin itsensä hillitseminen. Ja jos emme pysty hillitsemään itseämme, niin se merkitsee sitä, että Pyhä Henki ei ole saanut meissä valtaa. Joskus se saa, joskus ei. Ja silloin me joudumme taas tunnustamaan, että se ihanne Jumalan rakkaudesta se, siis, ja meidän tahtomme rakasta ei ole ollutkaan tarpeeksi voimakas, koska me olemme sen jättäneet, olemme valinneet sittenkin vihaan vastarinnan. Mitä vastarinta saa, kun ajatellaan aikaa, jos minua lyö joku sanalla, niin mä lyön takaisin. Mä olen tätä asiaa miettinyt viime aikoina paljon, tai Jumala on pysäyttänyt miettimään, ja, että mitä se aiheuttaa. Se aiheuttaa vaan, siis mehän emme voi pahaa pysäyttää, vaan se kasvaa. Jos sinä lyöt minua, sanotaan, 10 kilon voimalla, ja minä 10 kilon voimalla lyön takaisin, niin eikö siinä ole silloin 20 kiloa pahaa ainakin? Ja silloin, minä kun olen lyönyt, niin toinen taas kostaa ja lyö kovemmin, ja minä lyön vielä kovemmin. Kaksi autoa, kun menee vastakkain, niin jos niin on 50 kilometrin vauhti, niin se voi vielä säilyä, jos se ajaa kallio, mutta jos ajat vastaan tulevaa autoa, niin varma on, että ne kuolee molemmat, koska se on silloin 100 kilometriä. Mutta tässä vastarinnan tekemisessä se on vielä pahempi, koska se ärsyttää toisen voimat aivan äärimmilleen. Riisuus toiselta aseita, vaan se päinvastoin kaivaa ne asemansa vielä syvemmälle. Meidän nyt täytyy päästä tähän Kristuksen yksinkertaiseen oppiin, että minkä takia, tutkitaan minkä takia hänen sanansa, että onko se jotenkin parempi kuin se meidän yleinen ajatustapaamme. Kun me ajatellaan, että kyllä minun täytyy saada joskus puolustaa itseäni. Siinä on paljon varmasti, mulla on niin sekaisin nyt noin muistiinpanot, mitä mä oon kirjoittanut, että mulla on monia sivuja, mä en löydä niitä tähän yhtä äkkiä. Mutta ehkä mä joskus saan niin paljon, että mä saan kirjoitettua ne hyvin paperille, niin, mutta ne on sellaisia oivalluksia, mitä minä olen omassa elämässäni huomannut ja päteenyt. Sitten on toinen asia, että me voimme myöskin paeta, kun toinen lyö. Ja yleensä esimerkiksi aviopareit hyvin helposti menee semmoiseen mykkäkouluun. Ne pakenee toista. Ne menee omaan nurkkaansa, ne menee omiin töihinsä. Ne voi lähteä ulos, ne voi paeta kotiin, ne voi ottaa harrastuksen. Kun toinen on lyönyt, se voi alkaa pienestä asiasta. Se toisen pieni näpsäytys ja toinen on heikko ja lähtee karkuun. Ja molemmat menevät karkuun, kun se toinenkin on joskus lyönyt ja sitä muistetaan aina tätä lyöntiä ja tällä tavalla mennään karkuun. Mä ajattelin tässä, että on tutkittu asia, että jos koiraa pelkää, niin koira vaistoaa pelkäävän ihmisen ja se tulee päälle. Ja silloin kun on kysymys ihmisen lihasta ja ihmisen raadollisuudesta ja ensimmäisestä aaremista, niin siinä on kysymys myöskin eläimellisyydestä. Jos tutkitaan ihan noin puolueettomasti ihmisten käyttäytymistä, niin jaloa ihmistä, rauhallista ihmistä ja iloista, sellaista vahvaa hengen ihmistä, sitä on vaikeampi lyödä. Arvokasta vanhusta, sitä on vaikeampi lyödä kuin sellaista, joka on raukka, joka juoksee karkuun ja on kuin käärme liukas ja toinenkin huomaa sen, että tämä on heikko ihminen, tässä ei ole mitään jaloutta, tässä ei ole mitään kunnioitettavaa, sitä on helpompi lyödä. Nyt koira tosiaan, jos lähdet karkuun vetämään, niin mä olen itse kokenut pikkupoikana, mun hieno puku revittiin erään naapurin koiran ansiosta, kun mä menin niille ja se juoksi vastaan ja mieleksi juoksi mä karkuun, mutta se oli nopeampi juoksija, niin se repi multa ihan uuden puvun. Minusta tuntuu, että jos ei olisi seisonut vaan ja katsonut lujasti sitä niin kuin mä nykyisin teen, jos mä joudun koiran kanssa tekemisiin, mä tiedän, että se tehoaa varmasti paremmin kuin se, että mä juoksen karkuun. Ja kun se ei auta mitään. Se innostaa vaan loppujen lopuksi sitä vastustajaa lyömään, hakemaan minua, juoksemaan mun perässä. Niin kuin koiraakin, se innostaa. Se tietää, että tuo toinen on nyt ihmisestä puheenolle, se, kun se juoksee karkuun, niin se tietää, niin kuin, että, että se ansaitsee sen lyönnin, kun se on lähtenyt karkuun, kun se ei seiso. Ja se myöskin halveksii sitä, että se toinen ei seiso rohkeasti. Se tietää sisimmässään ton toisen heikkouden ja se inhoaa vielä enemmän sitä toista sen takia, että se näkee siinä oman heikkoutensa. Nyt menit ehkä sekaisin. Mutta asia on näin, että usein me inhoamme toisessa ihmisessä sitä, mitä me itsessämme on. En ole lukenut mitään psykologian kirjoja. Mä olen tutkinut tätä itsekseni, että monta kertaa minua ei häiritse toisen ihmisen heikkous, sellainen heikkous, mitä minulla itselläni ei ole, mä en tunne niinkään. Ja Raamattu sanoi, että samoja tekoja teet. Siinä on ihan selvä roomalaiskirje 2, että jos mä tuomitsen jonkun jostakin ja minä lähden ajamaan häntä takaa, lyömään häntä, niin saan olla varma, sanoo Raamattu, että samoja tekoja teet, samankaltaisia tekoja teet, että sä oot ihan samankaltainen siinä. Ja tavallaan tässä niin kun ihminen hermostuu siellä omissa vioissaan ja omia vikojansa vastaan. Ja se on varma merkki, että jos sä suutut toiselle ihmiselle ja sen vioista, niin saat olla, että se on varma merkki, että sun itsessäsi on sama vika. Sitäpä saa ajatella paljon. Siis saat olla ihan varma, ettei tarvii miettiä eikä ymmärtää tätä asiaa ollenkaan. Mutta lihaa ei kosketa muuta kuin lihaa. Toisen ihmisen heikkous koskettaa toisen ihmisen heikkoutta, samaa lajin heikkoutta. Tämä panee meidät tunnustamaan, että en mä olekaan niin pyhää, koska mä vetäydyn yleensä verukkeen ja tekosyyden taa, kun toinen ihminen osoittaa heikkoutta, niin että mä en ole mukaan siinä samassa asiassa heikko, niin se saa mulle, mä saan siitä niin kuin voiman hyökätä häntä vastaan tai halveksia häntä tai niin poispäin. Mutta ei meillä ole mitään oikeutta häntä lyödä. Meidät on luotu rakkauteen, ja me just alussa ajateltiin tässä, että kyllä olisi ihana omistaa rakkaus. Kyllä olisi ihana rakastaa. Kuitenkin loppujen lopuksi, kun tulee hinnan maksu, emme niin kiinnostuneet olekaan enää rakkaudesta. Me olemme kiinnostuneet kaikesta muusta. Oi, jos mä saisin lyödä takaisin. Ja me mietitään sitä, että me hekumoidaan sillä, kun mä sanon ne sanat sille. Raadollisuutta, lihallisuutta, rakkauden kovimmat viholliset. Ne on veljekset, jotka pitävät kyllä yhtä. Ja jos ne onnistuvat, niin meille ei rauhaa seuraa, ei iloa seuraa, sillä
pyhän hengen hedelmää ei näy missään. Ja monta kertaa juuri ihmisen elämä on semmoista erämaata, kun se ei uskalla antautua kokonaan tähän, että käännä toinenkin poski. Me voidaan kääntää myös toinen poski ivaten. Okei, tuossa on toinen poski, lyö tänne vaan, hyvä on, antaa tulla vaan, kyllä minä kestän. Tai voimme ylpeästi kääntää toisen posken. Ja sitten olemme marttyyreitä. Mutta oikea marttyyrius, se on nöyrää marttyyrittä. Mutta varmasti meillä on kaikilla tässä parantamisen varaa. Mutta ajattelee sitä, että kuinka valtava on Jeesuksen rakkauden ihanne, kuinka korkealla se on, kuinka valtava jalo päämäärä meillä on, mihin me tyydymme. Se on kuin korkea vuoristo, kirkas puro, joka lähtee vuorilta alas. Minä en tuo tänä iltana teille jotakin korkeata itsestäni, vaan Kristuksesta. Ja pyydän, että jokaisen silmät katselisivat sinne ylös, sillä sieltä meille tulee apu. Ja monta kertaa juuri meidän omaa lihaan voimakkuutemme ja taistelumme väsyttää meidät niin, että me antaudumme jo meidän vihamiehemme surmattavaksi. Sanotaan, että jos on kiljotiini tuolla, niin viimeisen mielessä tuntuu, että se on suuri armo, kun se lyö minun pääni poikki. Siis toisin sanoen risti. Monta kertaa me ollaan niin vahvoja omassa itsessämme, että se kestää aikaa ennen kuin me väsymme siihen muuhun tiehen kuin rakkauden tie. Meillä on se lihan tie. Ja sitten viimeisellä, kun se täyttyy, niin meistä suuri armo, että antaa nyt kokonaan mennä kaikki. Antaa kiljotiinin tulla minun pääni yli. Antaa se vihamiehen tehdä mitä vaan. Silloin kaikki. Enää ei puolustellakaan, enää ei huudeta vastaan ja enää ei murjoiteta eikä mitään, vaan ollaan täysin nollia, ollaan täysin kuolleita. Sillä jos me ollaan itsessämme kuolleet, niin me ollaan voitettu kaikki. Sillä mikä on silloin meissä enää rakkauden vihollinen, jos nisu jyvä on meissä kuollut. Me emme enää puolustele mitään, eikä me yritetä mitään, ei yritetä käännyttää toista. Sillä loppujen lopuksi silloin, kun toinen ihminen lyö meitä, niin kyllä se on vaikea ruveta häntä käännyttämään millään muulla keinolla kuin Herran keinolla. Ja se oli, että käännä toinenkin poski hänelle. Jos minä yritän järjen kanssa oikea häntä, että kato nyt, kun sä löit, niin mitä tapahtuu ja noin, niin ei toinen ihminen kuule sitä. Mutta kun kääntää rauhallisesti toisen posken rohkeasti, niin Jumala seisoo meidän rinnallamme ja hän huolehtii sitä toisesta ihmisestä. Meidän ei tarvitse huolehtia muuta kuin itsestämme, että mä todella käännän sen toisen posken toiselle ihmiselle vilpittömästi. Mutta tässä me ei harjoittele mikin kaiket loppuelämäni, niin kuin mä aina sanonut, ei tämä ole helppoa. Mutta mitä meidän pitäisi harjoitella? Nyt tämä rakkauden aihe menee kaikkien muiden aiheiden ehkä ohi, koska rakkaus on aina itse Jeesus Kristus, se on hänen luonteensa. Se on kaikkein vaikeinta meille, koska se vaatii täydellisintä kuolemaa, mitä mikään muu. Sillä vielä sanon tuon, että jos me olemme voittaneet itse, me olemme voittaneet kaikki. Ja siinä se onkin, ei siinä ole kysymys nyt, että miten me suhtaudun tähän toiseen ihmiseen, vaan miten minä suhtaudun itseeni. jos mä en maksa pahaa pahalla, vaan käännän toisen, että mä voitan itseni, että mä pystyn ja käännän mun pääni ja lyö toisellekin korvalle. Kun mä oon voittanut itseni, silloin mä oon voittanut kaikki, sillä Jumala ei vaadi meiltä enempää. Ei tässäkään Herra sanonut mitään neuvoksi, että kun olet kääntänyt toisen posken, niin sitten yritä sitä ja tätä. Sitten kaikki jää hänen käteensä. Meillä ei enää mitään huolta. Se on ihan asia. Asian ydin ei ole siis voittaa toinen. Sekin tulee siinä, Jumala sen tekee, vaan voittaa oma itsemme. Jos ajattelee taas, että miten se vaikuttaa tuo, niin ei ihmiset ole tottunut, ei kukaan ihminen, ei edes uskovainen. Se on ällikällä lyöty. Nimittäin jos ihminen huomaa, siis sinussa ja minussa kuule rakkauden, että hän seisoo Jumalassa, niin se on aivan kuin ilmestys hänelle Jumalassa. Hän näkee Kristuksen. Ja mikä pysäyttää tänä päivänä ja milloinkaan on pysäyttänyt ihmisen, ellei juuri nimenomaan Kristuksen ilmestyminen. Joka tapauksessa he näkevät, että nyt on jotakin erikoista. Joka tapauksessa he joutuvat ristin eteen ja Jumalan rakkauden eteen. Joko he valitsevat sen, ottavat vastaan tai sitten ristin naulitsevat. Mutta sen suurempaa asetta ei voi olla. Ja kyllä se sisimmässään ihminen, vihollinenkin, koirakin, se on eläinkin, se tajuaa, että tuossa on jaloutta, tuossa on jotakin sellaista, mitä ei ole tavallisessa ihmisessä. Jotakin erikoista on nyt minun silmien edessä. Oi, että Jumalan pyhä henki saisi meidät arvostamaan rakkautta, ettei me heti pienen ilmestyksen jälkeen, sen jälkeen kun olemme lukeneet Raamatusta tämän, niin kun me menemme, niin me elämme miten sattuu. Joskus semmoinen ilokin saattaa olla näennäistä iloa. Se on iloitsemista tästä maailmasta ja me unohdamme sitten toisen ihmisen. Ja voi olla, että kun rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, niin meidän ilomme jopa loukkaa lähimmäistämme. Millä tavalla? Koska me emme huomio ollenkaan lähimmäistämme. Mistä tietää, vaikka lähimmäisellä olisi justiinsa kuollut lähiomainen. Hänellä on hirvittävät surut ja murheet. Ja minä vaan kerskun omasta ilostani. Onko se paha mennä jollekin sanomaan, että minulla on suuri ilo Herrassa? Se saattaa olla paha. Saattaa olla silloin, kun meidän pitäisi tiedostaa, meidän pitäisi ottaa toisen ihmisen näkökanta. Odottaa tuota toista ihmistä, ennen kuin minä lähden häntä kääntämään ja katsomaan minua ja miten minulla on suuri ilo ja näin poispäin. Sillä rakkaus iloitsee iloitsevien kanssa, itkee itkevien kanssa. Mutta useimmiten me olemme niin täys itseämme. Jos olemme siunatut, niin me julistamme sitä siunausta. Mitä me saamme sillä aikaa? Aivan samalla tavalla, kun me vastaamme pahaan pahalla, me saamme kateutta aikaan. Ihminen, joka on alas painettu, tarvitsisikin rakkautta, kuuntelemista. Niin jos me julistamme, että minulla on valtava ilo Herrassa, niin sehän loukkaa häntä. Hän tuntee vielä enemmän masentuneeksi itsensä ja joutuu vielä pahempaan tilanteeseen. Minulla kyllä on rakkautta itselleni sisimmässä, mutta mä en anna sitä toiselle, vaan vielä teen hänen tilansa pahemmaksi. Mä tavallaan varastan sen häneltä, mikä hänelle kuuluisi oikeudenkin mukaan. Sillä jos tuo toinen ihminen selvästi on rakkautta vailla ja hän on esimerkiksi vihastunut, niin eikö totta, että se vihastuminen se näyttää jo meille selvästi, että hän on paljoa vailla. Meidän pitäisi silloin olisi heti punaiset valot pitäisi syttyä meidän sydämissä, kun ihminen, joka vihastuu meihin ja on vihainen meille ja huutaa meille tai mitä tahansa, me näemme, niin hänen köyhyytensä pitäisi olla meille suuri haaste. silloin meidän pitäisi mennä ja osoittaa, kääntää toinen poski, että hän huomaisi, ettei se mitään auta hänen vihansa. Ettei viha tuota mitään onnea, rakkautta, rauhaa. Silloin hän näkisi jonkun paremman mallin, esimerkin, kun hän näkisi, ettei hänen tarvitse olla lyömässä, ei hänen tarvitse vihata, on nyt tässä minun edessäni joku, jolla on jotakin enemmän. Oli tässä eilen katulähetyksessä yksi mies, kun menin todistamaan, siinä oli monia ihmisiä, niin huusi kauhean pahasti. Mä ilkein niitä sanoja sanokkaan tässä, mutta sitten se lupasi lyödä mut turpiin. Ja se oli niin kerta kaikkiaan niin kuin koira. Ja niin tietenkin mulla siis silmänräpäyksen kävi tossa, että mun täytyy ainakin nyt puolustautua, kun se oli ruvemassa lyömään. Mutta sitten mä rauhoitin, mä muistin tämän, että käännä toinen poski. Mä sanoin, että niin jotakin, että jos se helpottaa, niin lyö vaan. Mutta sitten mä tiesin, että turha häntä ärsyttää. Ja turha mennä hänen eteensä sanomaan, että lyö tuolle toiselle poskelle. Minä jätin hänet ja puhuin toiselle ihmiselle siinä. Hän kyllä kuuli ja mä puhuin Kristuksen rakkaudesta. Ja se rauhoittui niin siinä, että se ei sanakaan sanonut. Mutta mä näin, että se teki siihen vaikutuksen, että eihän tämä ollutkaan vihollinen hänelle. Hän sai käsittää, että ei ollut vihollisuudesta kysymys. Mutta hänen omaa vihollisuutensa hän tajusi varmaan siinä. Ja tämä rakkaus, minun todistukseni tälle toiselle ihmiselle, se riisui hänet siitä vihasta. Sen takia ajatellaan tämä näin yksinkertainen jae. Käännä toinenkin poski, niin me emme sitä loppujen lopuksi ymmärrä. Siinä on niin valtava salaisuus kätkeytyy, sillä me voimme tehdä monia muita asioita, mutta ei sitä yhtä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, ja se Jumalan valtakunta on tässä, että kun sä käännät toisen posken, niin silloin sinä olet Jumalan valtakunnassa. Sä pysyt Kristuksessa ja hänen rauhansa. Minun rauhani minä jätän teille. Minun iloni. Silloin te olette yhtyneet minuun. Ja se on tärkeintä, että meillä on yhteys Kristukseen, kuin se, että mä saan voiton toisesta ihmisestä. Joko käsivoimilla tai sielullisella, engelisellä murhalla. Tai miten ne nyt radiossa pitää jotain esitelmää jostakin tuosta hengellistä, mitä se on, väkivaltaa. Ne keskustelivat, mä en ole kuullut sitä, mutta se kuuluu vaan. Tänä päivänä, jos koskaan, niin on hengellistä väkivaltaa. Ihmiset tietää oikein, miten harrastetaan hengellistä väkivaltaa. Ne on harjaantuneet oikein, niinhän ne on aina olleet. Ei tarvita käsiksi käydä. Me olemme kutsutus ihan toisenlaiseen jaloon. Ihmeelliseen Jumalan rakkauteen ja vaikka se ehkä kuulostaa kuivilta sanoilta, niin kuitenkin niihin tulee syvyyttä heti, kun Jumala pysäyttää todella rakkauden edessä meidän. Sanotaan, että hän ottaa meidän rakkaamme pois. Minua ainakin pysäytti voimakkaasti tuolla Imatralla, kun käytiin sen pikku tyttö hautaamassa. Ja kun me nähtiin ja ollaan koettu sen isän ja äidin tuska, niin mulla on täällä kirjoitettu ylöskin sitten monia kohtia siitä, mitä he varmasti ovat kokeneet, kun mä oon seurannut heitä. Minusta tuntuu, että ja uskon, että meidän pitäisi joka päivä kulkea hautajaisvaatteet päällä. Nyt voi joku ajatella, että nyt puhuit lööperiä. Se on täysin raamatullinen. Jos luetaan roomalaiskirje 6, että me olemme jatkuvasti haudatut Kristuksen kanssa, niin se merkitsee hautajaisvaatteita, jotka muistuttavat meitä ihmisen kuolevaisuudesta. Jotka muistuttavat meitä vakavasta asiasta, meidän lihaamme nähden. Me olemme samalla aikaa niin kuin häävaatteissa, kirkkaissa, iloisissa häävaatteissa. Olkoot ne meidän päällimmäiset vaatteet, tai oikeastaan molemmat, kummista tulee kysymys. Ja myöskin nuo mustat hautajaisvaatteet aina myöskin samanaikaisesti päällä. Meidän lihaamme nähden. Että meidän lihaamme olisi koko ajan satutettu hautajaisista. Kristuksen hautaamisesta. Minun lähimpäni. Mä en ymmärrä, mitä on Kristuksen hautaaminen. Kristuksen kuolema ennen kuin Jumala pysäyttää minut jonkun ihmisen kohdalla, joka on minulle rakas. Seppo ja Seija, jotka ovat tämän lapsen isä ja äiti, he osaa rakastaa nyt paljon enemmän Jeesusta. He tietää, mitä on rakkaus. Ei ihminen tahdo tietää ennen, mitä on rakkaus, ennen kuin hän on menettänyt kalleimpansa omaisuutensa. Uskon, että Anna täällä tietää myös, kun hän on 3 lasta multiin haudannut, niin hän on joutunut pysähtymään nuo 3 kertaa. Ja mä uskon, että hänellä myöskin on lihaa nähden ne mustat vaatteet päällä. Kun hänen mielensä tahtoo katkeroitua, tai tulee semmoinen tapaus, että mä en halua antaa anteeksi jollekin. Ei tarvitse muuta kuin pyhähenki muistuttaa oman lapsen siitä rakkaudesta. Se kaiho, se muistuttaa Jumalan rakkaudesta. Sillä se on vaan varjokuva, tuo rakkaus, minun oma lapseni, jonka mä oon menettänyt, tai antanut Jumalalle takaisin, kuin se, mitä on isällä meihin. Sillä me loppujen lopuksi olemme Jumalan rakkauden käsivarsilla jatkuvasti. Hän rakastaa meitä paljon enemmän kuin me rakastamme lapsiamme. Jos me näin näemme, lapsemme hautaamisen, siis toisin sanoen pidämme mielessämme, muistamme, se ilmapiiri, mikä oli hautajaisissa. Mikä oli, kun minun lapseni kuoli. Ihan kaikkisuudesta, kun katselee näitä asioita, ajattelee pyhässä hengessä Jumalan kannalta, aivan niin kuin taivaasta, niin jos ajattelee, että millä tavalla ihminen pysähtyy, niin kun hänen kaikkein rakkaimmansa otetaankin pois hänen, niin se pysäyttää. Mä olin kirjoittanut tuonne vihkoon ylös, että ihminen pyytää ihmettä ihmeen päälle. Ei kestänyt kuin muutama minuutti, niin Seija, tuo äiti, soitti tuolta sairaalasta, ja silloin oli, tiedettiin, että enää, ettei ole mitään enää tehtävissä ehkä, että mutta rukoillaan ihmettä, hän sanoi. Mä sanoin, että just Herra antoi mulle, että rukoillaan ihmettä ihmeen päälle. Ja mä sain sellaisen käsityksen, niin kuin Herra oli antanut 6 vuotta tuon ihmeen, jonka hän oli noille isälle ja äidille antanut. Niin nyt isä ja äiti olisi halunnut vielä tuon ihmeen päälle ihmeen. Mutta loppujen lopuksi Jumala teki paljon suuremman ihmeen ottamalla Ullamajan kotiin, kuin että hän olisi jättänyt sen tänne. Paljon suuremman ihmeen. Se oli jo ihme, että Ullamai oli 6 vuotta heidän kanssaan. Se oli ihme, että Jumala rakasti heitä ja antoi heille tuon lapsen. Kumpa on suurempi ihme, että tämä maapallo pyöri auringon ympäri, vai se, että se pysähtyisi? Tätä kannattaa ajatella. Kumpa on suurempi ihme, että minun olosuhteeni ne ovat ne, mitkä ne ovat, vaiko että ne olisivat semmoiset, kun minä ne haluaisin olevan. Minä uskon, että me ymmärrämme, että Jumala tietää paremmin, koska hän rakastaa meitä enemmän,
niin tämä olosuhteet, mitä meillä nyt on vallitsevat, niin ne ovat meille suurempi ihme kuin se, että minä saisin kaikki hengelliset lahjat itselleni. Sillä Jumala katselee taivaasta aivan toisella tavalla kuin me katsomme, ja hän käyttää kaikkea hyödyksi, meidän hyödyksi. Hän tietää tarkalleen, mitä me tarvitsemme. Sen takia mä ajattelen, että tämänkin äidin ja isän jokainen kaipaus ja muisto on muistutus Kristuksen rakkaudesta. Koska he ymmärtävät Kristuksen rakkauden juuri silloin, kun he ajattelevat omaa lastaan. Kun he kaihoten muistavat häntä. He tietävät silloin konkreettisesti, mitä rakkaus merkitsee. Jos minulla ei ole rakkaudesta mitään kuvaa täällä maailmassa, sen takia Raamattu varmaan sanoo myöskin, että minä vedän sinua rakkauden köysillä ihmissiteillä. Silloin saa vasta ymmärtää. Olen kirjoittanut vielä tämän, että jokainen kaipaus ja muisto pysäyttää Kristuksen täydellisen rakkauden eteen. Ja vielä, jokainen kaipaus ja muisto on aarre rakastavalle sydämelle, jossa muu menettää merkityksensä. Muu menettää merkityksensä, kun rakastava ihminen ajattelee rakastettua. Se satuttaa, se kaipaus, se muisto. Silloin alkaa sellainenkin asia, mikä muuten minun tekisi mieli suurempaa taloa, autoa ja täällä maailmassa huvia, että aika meni syviin, vaikka televisio katsoo, lukee jotakin hienoa romaania ja sitä sun tätä, mutta se menettää merkityksensä, koska on jotakin paljon tärkeämpää. Sen takia Jumala myöskin meitä rakastaa kurittamalla meitä, jota me emme ymmärrä, mutta tosi parhaaksi, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyydestään. Sen tähden jokainen kaipaus ja muisto on meille todella aarre. Oi, josko meillä olisi niitä. Jos meillä ei ole, me emme ole menettäneet omaistamme, läheistämme, niin me voimme myöskin tällä tavalla mielikuvituksessamme yhtyä toisen ihmisen suruun. Minun ainakin pani ajattelemaan omia lapsia, niin kuin mä olin tätä lasta hautaamassa. Ja minusta tuntuikin, että kun oltiin sairaalassa, sai sitten siunata näitä puolentoista tai tunnin päästä tuo lapsi kuoli, niin aivan niin kuin olisin ollut oma lasta siellä siunaamassa hänen viimeiseen lepoon. Halutaanko me? Työnnetäänkö me tällaiset ajatukset pois, emme halua hautajaisvaatteita, eikö ilo vaan ja usko suuri. Halutaanko me mennä karkuun vai halutaanko me antaa toinenkin poski kääntää toinenkin poski? Olemmeko valmiit ottamaan vastaan ristin? Parempi sanotaan hautajaistalo, oliko se vai mikä ilotalo. Tänä päivänä, jos koska, se on totta, sillä niin kevyttä evankeliumiakin julistetaan. Siinä keveydessä, siinä tanssin humussa ei löydetä todellista Kristuksen ristin salaisuutta. Jokainen kaipaus, mä oon kirjoittanut tänne myöskin, on, ja muisto, on myöskin risti, jossa kuolee tämän maailman himo ja tämän maailman arvot. Se masentaa. Me ehkä emme tänä päivänä tässä hetkessä ulkaa ymmärrä tätä raamattutuntia, mutta voi olla, että se voi tulla piankin, joskus siitä voi olla hyötyä.
sinun suuri arvo. Jumala ei ota pois ketään ihmistä täältä. Hän on antanut määrät, hän on oikeus. Hän ei ota sitä tarkoituksettomasti, vaan hänellä on joku tarkoitus. Hän tähtää yhteen päämäärään, että hänen lapsensa oppisivat iankaikkista rakkautta, millä hän on meitä rakastanut. Hän on kaiken järjestänyt sitä varten. Jos siinä hän epäonnistuu, vaikka hän on sen rakkaudessa tehnyt, niin ketä me voimme syyttää? Olemme paenneet. Olemme paenneet pois siitä, mistä me olisimme voineet oppia paljon. Ei tuommoisia surullisia asioita. Mutta vielä kerran. Muistetaan joka päivä käytännössä, että meillä olisi hautajaisvaatteet päällä omaa lihamme nähden, että se pysyisi kuolleena. Hautajaistilaisuudessa siellä näkee paljon kyyneleitä, siellä näkee paljon arvonantoa. Siellä jokaisen ajatukset tahtovat mennä, niin kuin tuollakin hautajaisessa, siihen pieneen kirstuun, valkoiseen pieneen kirstuun ja ennen kaikkea omaisiin, äitiin ja isä, jotka surevat lapsensa poismenoa. Mutta jos ajatellaan asiaa nyt Jumalan kannalta, hänelläkin on hautajaisvaatteet. Hänkin on mennyt, Jeesus on mennyt ristille meidän tähden. Hän on joutunut suuresti kärsimään. Me emme voi ehkä ymmärtää Jeesuksen Kristuksen kärsimyksiä ristiä ennen kuin se tulee meidän kohdallemme oikein lähelle. Silloin me alamme ymmärtää, mitä merkitsee kuolla toisen puolesta. Kuolla itselleen, kuolla tälle maailmalle ja ennen kaikkea uhrata kaikki, mikä on ollut rakasta. Ei Jumala ota meiltä mitään pois, vaan hän antaa oikeastaan ilmestyksen näystä. Sillä niin kauan kuin meillä on kaikki hyvin, me omistamme jotakin, niin se ei ole meille niin kuin ilmestynyt. Se me emme ymmärrä sitä. Me emme osaa antaa sille arvoa. Vasta sitten kun se on, Jumala pysäyttää ja ottaa sen pois. Eipä silti se on suuri armo, että saa antaa parempiin käsiin, Jumalan käsiin esimerkiksi pienen lapsen. Se on ihana asia. Me emme sitä varmaan jaksa ymmärtääkään, miten suuri asia se on, että saa luovuttaa. Sitä, jos ei ole luovuttanut Jumala, niin sitä pitää kiinni ja kouristuksen omaisesti ajattelee, että minun täytyy tästä pitää kiinni ja se on minun vastuullani. Mutta kun on antanut Jumalalle, niin silloin on lepo sydämessä. Meidän tulisi antaa näin Jumalalle myöskin eläessämme jo meidän lapsemme ja ystävämme ja jokainen ihminen ja ennen kaikkea itsemme. Silloin me ollaan voitettu todella omaa itsemme, me emme enää, kun me ollaan annettu itsemme kokonaan Herralle. Mutta monta kertaa sitä ei ole annettu eikä anneta ja sen takia siellä on sitten häiriötä tässä meidän suhteessamme Jumalaan. Sillä kun ihminen pysähtyy ristin eteen, niin siinä se entinen huoleton elämä, se muuttuu merkillisellä tavalla. Ihmisen sydän murtuu ja nöyrtyy. Sillä ristin kärsimys vaan pystyy meidät nöyryttämään ja murtamaan todella syvästi. Ja Jumala ei juuri sellaista sydäntä hylkää, purtunutta sydäntä. Eikä hänen tarvitse sitä enää uudelleen katkaista. Se on saavuttanut päämääränsä. Jumalan tahto on tapahtunut. Ihminen on murtunut ja hänelle sellainen entinen huoleton, välinpitämätön, ajan tappaminen on loppunut. Monta kertaa ihminen hakee, lihallinen ihminen hakee, meissä se vanha luonto hakee melkein ajan kulua, miten ajan saisi hyvin menemään, ettei vaan mikään koskisi, pumpuleita. Ja se on juuri sitä, että silloin mä pakeinen ristiä, silloin mä en annakaan. Esimerkiksi kun mun pitäisi antaa toinen poski kääntää, niin mä en käännäkään poskeani, vaan pakenen tai sitten vastustan. Silloin tässä tapauksessa tämän pienen tytön pois kutsui, niin varmasti he ymmärtävät nyt Jeesuksen vertauksen, kuinka Jeesus voi jättää 99 ja lähtee yhden perään. Joskus saattaa, kun ajattelee, että lähtee nyt lähetystyöhön, ja jos nyt ajatellaan, että 40-50 vuotta on siellä ja yksi pelastui, no ei ollut paljon, kannattiko? Ja lähtee johonkin tuonne ja on saanut todistaa esimerkiksi vaikka yhdelle. Epäonnistunut kaikissa muissa, mutta yhdelle saanut todistaa. Ei se paljon kannattaa. Mutta silloin kun ihminen on murtunut ja Jumalan edessä, ristin edessä, yksikin sielu tuntuu valtavan arvokkaalta. Ei ainoastaan pelastus, vaan yhdenkin sielun rohkaiseminen. Pienikin asia, joka on Jumalan tahdon mukainen, se on suuri ihme. Sillä jokainen meidän tekomme, ajatuksemme, jos se on Jumalan tahdossa, se on rakentamista. Jeesus sanoi, että jokainen, joka tekee, tai miten siellä sanottiinkaan, että ei tee minun tahtoni, ei minun kanssani rakenna, se hajoittaa. Jokainen, joka tekee minun kanssani, minun tahtoni mukaan, se rakentaa. Jos ajatellaan, tuo pieni tyttö, hän on tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen käsivarsilla. Ja Jeesus Kristus on rakkaus. Hän on yhtynyt täydellisesti Kristukseen. Niin mitenkä silloin vanhempien katseet, kun ne ovat kääntyneet sinne taivaaseen ylös lapsen, ja se rakkaus, mikä heillä on, niin se on kääntynyt silloin Kristukseen. He ovat nyt molemmat uskossa, se on valtava asia. Mitä tämä meille opettaa? Että mekin voitaisiin pitää katseemme kaikessa kurjuudessakin, niin se risti, mikä meidän elämämme tulee, niin me voisimme kääntää katseemme ylös. Ja pitää katseemme häneen. Nähdä kaikessa arvo. Kaikessa Jumalan työ meihin nähden. Kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi. Hän järjestää kaikki parhaan päin meidän kohdalla. Usein juuri hengen elämään siirtyminen varmaankin on juuri meidän kriisivaiheessamme. Me tyydymme aivan niin kuin pienet lapset tyytyy siihen, ihan siihen rantalämpimään lätäkköveteen, jossa on 10-20 senttiä vettä ja siinä ne porskuttelee. Siinä on niin mukava olla. Mutta ei se tyydytä vanhempaa, joka osaa uida. Hän tahtoo jo tuntea suurempaa vapautta ja kuinka nämä suuret lihakset tuntee veden allaan ja tuntea liikettä ja
päästä sinne vähän pitemmän. Ja kaikesta tällaisesta pinnallisesta, niin tuo sana, että katso uudeksi, minä teen kaiken. Me pitäisi nähdä siis Jumalan suunnitelma niissä vaikeuksissakin, niissä kovissa hetkissä, niissä kivissä, jotka meitä hioo. Ja kiittää niistä. Että mä pääsen niidenkin avulla omaan itseni loppuun. Enkä ponnistele, enkä pinnistele enää niitä vastaan. Ja niistä pois karkuun menee, vaan käännän siellä koskeni. Ja sanon, Herra, tässä olen. Herra, mä tiedän, että sä et näitä vahingossa antanut. Mä tarvitsen tällaista hiomista. Anna mun nöyrtyä. Anna minulle voima. Minä tahdon pysyä rakkaudessa, sinun rakkaudessa. Minä tahdon rakastaa tuota vihamiestäkin, sillä mulla itselläni ei ole voimaa. Sillä meidän suuri onnemme on juuri se, että me pysytään Herran tahdossa, eli rakkaudessa. Mitä muuta tietää ei ole. Kun ajattelee oikeastaan, miten paljon me ollaan kokeiltu esimerkiksi omia voimia. Eikö meillä ole jo kokemuksesta tiedossa se, että omien voimien käyttäminen ei kannata? Me olemme nähneet, jos meillä on ollut mitään unelmia tästä maailmasta jostakin, mitä tahansa, siis, niin meillä on niistä kokemuksia, että ne ei ole antanut meille loppujen lopuksi mitään. Ja jos mä en ole vielä päässyt siihen kokemukseen, niin kyllä mä olen sitten vähän kasvanut. Tulee vielä eteen se päivä, jolloin saa huomata, että ei se ole tämän maailman koulutus ja tämän maailman arvot ja minun hieno työpaikka ja rahaa ja omaisuus ja rikkaus ja tämän maailman himot ja huvit. Ei se välinpitämätön semmoinen hälläväli elämä, ei se ole mistään kotoisin. Eikö me ole siihen kokemukseen vielä päästy? Että me jätetään tuo jo Kristuksen, ei edes Kristuksen opin alkeena, vaan maailmaan kuuluvana. Miksi me ojentaudumme maailmaa kohti? Meidän yhdyskuntamme on taivaissa, meidän aarteemme on taivaissa. Ja jos ei me jouduta menettämään tällä tavalla, meitä ei niin, miten mä sanoisin, voimakkaasti oteta kiinni, niin meidän tulisi jatkuvasti ajatella, kun meidän lähiomaisiamme tai tuttavapiirissämme joku joutuu tällaiseen tilaan, että me otamme myöskin hänen osaa siihen. Että me kaiken saamme siitä. Me antaudumme siihen koko sydämisesti. Niin, että siitä tulee todella täydellinen hyöty, niin kuin se olisi minun oma sydämeni asia. Tämä on sama asia ristinkantamista myöskin esirukous, että me ottaisimme sen lähimmäisen, koska se lähimmäinen on yhtä rakas Jumalalle kuin mekin. Mutta me emme jotenkin niin kuin jaksa kuvitella itsestämme pitemmäksi, kun me ollaan niin itsekkäitä. Jos emme rukoilla toisten ihmisten puolesta, niin se merkitsee sitä, että me elämme vielä hyvin itsekeskeistä elämää. Ja voisi kuulla vaan minä. Se on luonnollista. Mutta Jumalalla on paljon korkeampi määränpää meitä varten. Kristuksen kaltaisuus antaa henkensä toisten puolesta. Ja se ei tietenkään ole helppoa, koska se on monien kuolemien kautta. Mutta kun on yhdestä kuolemasta päässyt, on yhden kerran pyytänyt anteeksi, kaksi kertaa, ja antanut anteeksi, kolme kertaa, neljä kertaa, kaikki alkaa tulla paljon helpommaksi. Mä saan yhä suurempia voittoja. Oikeastaan rististä ei ennen tiedäkään, ennen kuin on joutunut kärsimyksiin. Sisäisiin, ulkonaisiin, millaisiin tahansa. Ei tiedä ollenkaan, mitä se risti tarkoittaa. Mutta mä uskon, että nämäkin vanhemmat, niin he ovat alkaneet kantamaan omaa ristiään ja näin seuraavat mestariaan. Miksi mä puhun heistä? Sen takia, että se on paljon lähempänä. Me voimme käyttää Jumalan sanan opetusta omaksi hyväksemme. Minulle se on, teille se ei ole ehkä niin läheistä, koska mä oon seurannut tätä, niin mulle se on merkinnyt valtavasti. Kun me olemme vaikeuksissa ja ristipainon alla ja kärsimysten alla, niin silloin jokainen kaipauksen kyynel, se on, ei ole meille pahaksi, vaan se on puhdistava. Ja me saamme tietää, että ne jokainen kyynel on otettu taivaaseen, taivaan maljoihin, ja ne on lasketaan meidän hyväksi. Kaipauksen kyynel on juuri toisen posken kääntämistä. Mutta jos minä vastustan, tulen kovaksi, minulla ei ole mitään kaipauksen kyyneltä, minulla on vihaa, minulla on takaisin lyömisen, ja minulla on kysymyksiä, miksi Jumala näin? Tai sitten toinen on, että mä pakenen. Mä en halua tällaista, mä haluan johonkin muualle, mä haluan täyttää mun elämäni jollakin sellaisella, joka pehmettää vähän, antaa mulle jotakin. Ja vaikka kukaan nyt olisi, mä juttelisin jonkun ihmisen kanssa vaikka koirista ja kissoista ja vaikka mistä, kunhan mä vaan ei tarvitsisi muistella mitään ja tuntee tätä tällaista kauheata elämää. Jumala on järjestänyt asiat, mutta me haluamme paeta niitä. Ja jos mä oikein pakenen, niin mä saan huomata itseni oman tuleni liekeissä. Silloin mä otan johdon käsiin omasta elämästäni. Ja Jumalan työ menee hukkaan siinä, mitä minkä hän on aloittanut. Tai ainakin mä joudun monet kerrat sitten siihen samaan tuleen uudelleen. Samaan koetukseen uudelleen, sillä Jumala puhdistaa meitä, hän rakastaa meitä, hän ei tahdo meidän menevän tällaisena vielä taivaaseen. Jos me oltaisiin valmiita tänä päivänä, niin hän nostaisi meidät jo ylös. Minä uskon näin. Siis meitä pyhitetään jatkuvasti, meitä puhdistetaan. Ja siihen tarvitaan monta kertaa juuri tavalla tai toisella ristin tulta. Ja se puhdistaa meidät näkemään todelliset arvot, Jumalan arvot. Se kääntää meidän katseemme pois todelliseen apuun, Jumalaan, Kristuksen ristiin, eikä tähän maailmaan. Mutta jos meillä olisi kärsimystä, niin voi että meidän silmämme kääntyy hyvin äkkiä tuonne maailmaan. Sen takia lohdutukseksi meille, että jos meillä on kärsimystä, niin emme pidä niitä pahoina, vaan arvokkaimpina asioina, mitä meille voi sattua. Mä ajattelin silläkin tavalla tässä, kun kirjoitin, että jokainen kaipaus ottaa omaa, niin kuin tässä tapauksessa lapsi syliinsä, isän ja äidin, niin muistuttaa heitä, kuinka hekin ovat lapsia ja kuinka Kristus halajaa kantaa rakkaudessa lapsiaan, siis heitä. Se muistuttaa. Niin kuin minun rakkauteni minun lastani kohtaa, niin myöskin Jumalan rakkaus minua kohtaa. Mun täytyy sanoa, että mä en koskaan ymmärtänyt Jumalan rakkautta, siis ennen kuin minä meidän Anselinan saimme jättää sinne ja sitten saimme kuolla sille ajatukselle, että mä saan pitää häntä käsissäni. Sylissäni ja saan hänen kanssaan olla. Sen jälkeen mä aloin ymmärtää, miltä Jumalasta tuntuu, Jeesuksesta tuntuu, kun minä en saakaan häntä pitää, kun hän ei saakaan pitää minua sylissään, kun minä en tulekaan hänen luo. Kun minä sanon, että minä lyön takaisin, niin silloin hän tuntee sen, että nyt minä olen mennyt hänen sylistään pois, hänen tahdostaan pois, hänen rakkaudestaan pois. Mutta kun mä käännän toisenkin posken vihollisen edessä, sanon, että tässä on toinenkin poski, niin silloin mä pysyn Jumalan tahdossa, mä oon hänen sylissään. Se on vakavaa. Se on innoittavaa.
kannattaa tutkia näitä asioita, kannattaa pitää silmiensä edessä. Jos tutkii Daavidin psalmia, psalmia 119, miten valtavan syvällisesti hän sanoi, että yöt ja päivät hän tutkii Jumalan sanaa, ja ne on hänelle kuin hunaja. Ja jos ei tuo sana, mikä siellä on Jumalan sanassa, ja olisi häntä lohduttanut, niin hän olisi kuollut jo murheeseensa. Jumala meitä rakastaa. Malakian kirjassa kyllä sanotaan siellä alussa, että kun Herra sanoi, että minä olen teitä rakastanut, niin niin Malakian profeetta ilmoittaa, ihminen sanoo, että missä sinä olet meitä rakastanut. Silloin kun ihmisellä on kuuma paikka ja koettelemus, niin se alkaa uskomaan lihansa ja perkelettä, ettei Jumala muka sua rakastakaan. Silloin kun ihminen sanoo, että Jumala ei minua rakasta, ja uskot niin alitajuisestikin, silloin sä et kestä, sä et pysty rakastamaan muita. Sä et pysty näkemään mitään Jumalan mielen mukaan, tahdon mukaan. Koska vain itsessä, täällä sisimmässä, hänen rakkautensa tunto antaa meille voiman myöskin elää Jumalan tahdon mukaan. Rakastaa muita, kääntää poski, ottaa toinenkin isku vielä ja kolmaskin isku ja mennä kaksi virstaa venyä ihmisen edessä kuinka pitkälle vaan, teki ne mitä tahansa, niin ei merkitse mitään. Ja lopuksi kun ajattelee, niin tämä oikeastaan Jeesuksen oppi pelastuksesta. Joka ei pidä Herraa rakkaana, olkoon kirottu. Siis pelastuksen ehto on, että ihminen oppii rakastamaan. Ellei sopi rakastamaan, ei se ole Kristuksen kaltainen. Mitä kristitty nimi tarkoittaa? Kristitty tarkoittaa nimenomaan, että se on Kristuksen kaltainen. Ja jos me luulemme pystyvämme menemään taivaaseen kristityn nimellä, että meillä ole rakkautta, niin me valhettelemme ja petämme itsemme, sanoo Raamattu. Joka ei rakasta veljensä ja yleensä ei rakasta, se pysyy kuolemassa, sanoo Raamattu. Se on kova sana. Se ei ole minun sana, vaan se on Kristuksen sana. Rakkaus vaatii. Ja meille on Jumala on antanut rakkauden. Jumala tahtoo meidän olevan hänen rakkautensa kohde. Jumala tahtoo pukea meidät rakkaudella. Hän rakastaa täällä jo nyt ja jo 2000 vuotta sitten ristillä antoi henkensä. Ja hän rakastaa meitä ihan kaikkisesti. Jos hän sanoo, että käännä viholliselle toinenkin poski, niin se tietää sitä, että se on mahdollista. Siellä myöskin ensimmäinen korintolaiskirja 14 sanotaan ensimmäinen jae, tavoitelkaa rakkautta. Ja sitten jatkuvasti siellä käsketään rakastamaan. Rakkaus on lain täyttymys ja niin poispäin. Ja nyt, jos Jumala käskee meitä rakastamaan ja hän ei antaisikaan voimaa, niin mikä Jumala hän olisi? Jos hän ylittäisi meidän kykymme. Mutta nyt ei olekaan kysymys meidän kyvystämme, vaan Jumalan kyvystä. Ja jos minä en ota vastaan Jumalan rakkautta ja opin rakkautta, mihin se johtaa meidät? Sen takia tämä on niin vakava kysymys. Se on vaikea kysymys, koska se on nimenomaan ristin kysymys, kuoleman kysymys. Mutta nämä kaikki tällaiset asiat, kun mennään läpi tällä tavalla, niin kuin tässäkin lapsen kuolema, lapsen jättäminen, omaisen jättäminen, niin se vie meidät, pysäyttää meidät lähemmäksi sitä todellisuutta, että Kristus samalla tavalla tuntee meitä kohtaan. Ollaanko me kiitollisia siitä, että Kristus rakastaa meitä ja hän hyväksyy meidät koko ajan ja hän antaa meille anteeksi ja hän yhä uudelleen opettaa meitä, kun me painumme maahan, emmekä pystykään rakastamaan, niin heti ylös vaan sieltä ja 7 kertaa langetaan vaikka ja
mutta vanhurskas nousee jälleen, mutta muistetaan pitää rakkauden näky silmien edessä. Mä en tiedä kuinka monta sataa kertaa viime aikoina Jumala on mulle tästä muistuttanut ja kuinka monta kertaa mä oon langennut ja kuinka monta kertaa Jumala on mut taas nostanut. Ja monta kertaa mä oon huomannut, että ihan muutamassa sekunnissa mun täydellisesti mun koko ajatusmaailmani ja henkeni on muuttunut niin, että se on ollut ensin katkera ja sellainen vaikea ja yhtäkkiä, kun mä oon tunnustanut syntini ja sanoin, että mä haluan pitää kiinni tästä näystä, että sinä rakastat minua ja minä rakastan kaikkia ihmisiä. Sinä olet ensin rakastanut minua, minäkin pystyn rakastamaan. Niin kuule, heti on muuttunut mustat pilvet ihanaksi päivänpaisteeksi. Jos me tyydymme semmoisiin mustiin pilviin, niin kyllä niitä saadaan katella. Jos me tyydymme vaan rakkaudettomuuteen ja kohan jotenkin menetään, kunhan mä nyt jotenkuten kompuroin tästä tuon ihmisen kanssa, kunhan mä nyt jotenkuten vastaan tolle ihmiselle, ja kunhan mä nyt jotakin sanon tolle ihmiselle, eihän sillä väliä ole. Monta kertaa tämä riittää. Mutta Jumalalle se ei riitä. Jumala haluaa kouluttaa meistä ihan kaikkisia hallitsijoita. Ja rakkaus on ainoa ominaisuus, joka pystyy hallitsemaan. Jos me halutaan hallita vihamiehiämme, niin se on rakkaus. Jos me halutaan hallita meidän omia lapsia, niin se on rakkaus.